Continuăm cu un mesaj care vorbește despre timpurile de astăzi. Toți vreți să știți ce vom face acum în aceste timpuri pe care le trăim, care sunt pline de reguli, restricții, persecutări. Ce să facem? Și cei care nu s-au pregătit sunt confuși. Frații care s-au pregătit știu ce trebuie să, ce pot să facă. Ei în continuu caută fața Domnului și este esențial și este primul lucru pe care l-au învățat. Acest mesaj este o analiză a ceea ce s-a întâmplat în trecut, persecutările trecute, a istoriei umanității, care ne învață foarte mult în ceea ce se face. Să ne uităm în țările comuniste, sunt multe istorii care ne învață ABCD ca să la cum să acționăm acum și împreună cu învățăturile Bibliei și cu istoria Domnului, găsim o imagine completă a instrucțiunilor la ce să facem astăzi. Și de acolo vom primi răspunsuri, forță, motivații și credință ca să mergem înainte. Să facem acest studiu acum, mai ales vom vorbi de persecuție și cum să avem inteligență în timpul persecutării. Este un lucru pe care îl doresc mult să am inteligența incredibilă pe care a avut-o Iisus când au pus capcana înainte cu adultera. Iisus, putem să lapidăm această adulteră? Și vorbeau cu legea. Și Iisus a avut o inteligență și o intuiție divină, neumană, și a spus da și nu. Și a ieșit foarte bine din acea capcană și nu s-a întâmplat nimic. Nici lui și nici adulterei nu au înfrânt legea, dar nu a spus nici da. Această inteligență este așa de impresionantă și o doresc cu toată inima mea. Nu am ajuns și vreau să o învăț. Bine, vom studia astăzi aceasta. Am să mă rog, pentru că primesc scrisori de la frați care au întrebări și îl întreb pe Domnul, pentru că aici este nevoie de răspunsuri. Nu pot să predic ceea ce am repetat săptămâna trecută. Dacă, de exemplu, tu decongelezi un salmon pe care l-ai congelat anul trecut, nu poți să mai faci nimic, pentru că Duhul Sfânt este viu, adevărat și trăiește și te învață lucruri noi. El nu decongelează lucrurile trecute, El îți dă răspunsurile acum, te pregătește acum. Știm că persecuțiile vor fi inevitabile și va veni timpul în care trebuie să murim pentru credința noastră. Până în acel moment, când Dumnezeu va decide când, noi trebuie să avem o inteligență divină ca să continuăm să operăm pentru Isus. Aceasta se învață. Cum se învață? Cum vom ajunge la această inteligență? Iată, Domnul mi-a dat acest mesaj, numit Călătorind în acest timp al sfârșitului, în Efezenii 5, de la 14 la 17. De aceea El spune, trezește-te tu care e domn și scoală-te dintre morți și Hristos îți va da lumină. Vedeți? Dar să umblați cu chibzuință, nu precum cei proști, ci precum cei înțelepți, răscumpărând timpul, pentru că zilele sunt rele. Din această cauză, nu fiți fără minte, ci înțelegeți care este voia Domnului. Efesenii 5, de la 14 la 17. Slavă Domnului! Spune să recuperați timpul. Este o poruncă practică și când vorbesc eu este ceva sugerit. În schimb, când vorbește Biblia, este o poruncă. Și când spune să nu acționați lejer, să nu fiți superficial, atenție, să vă disperați pentru că sunt timpuri dificile, nu pierdeți contactul și să fiți superficiali. Mulți spun așa, da, o să treacă și aceasta, o să fie bine. Atenție că în acest fel se cade în sacul diavolului. Să vă comportați nu ca adormentați, ci de inteligenți. Acest mesaj pe care Domnul ne l-a dat astăzi este nu doar miracole pe care le primim. O să vorbim și de aceasta și ne spune să nu să mergem înainte, dar este ceva mai mult care Iisus a folosit mult mai mult decât miracolele. Inteligența pe care ne-o dă nouă, eu simt că îmi lipsește pentru că nu am inteligența să dau răspunsul în modul corect atunci când cineva mă încearcă să-mi facă o capcană. Dacă tu ești la o frontieră și nu te lasă să intri, de exemplu eu în India, ca misionar nu puteam să intru, așa că a trebuit să intru precum un turist, m-am îmbrăcat ca un turist, mi-am pus mașina fotografică la gât. Și m-au întrebat, dumneavoastră ce meserie aveți? Eu sunt turist. Bineînțeles, Dumnezeu face miracole în fiecare loc unde mergi, dar vedem că în Biblie Dumnezeu nu a făcut doar aceasta. Această scriptură, fiți atenți cum vă comportați, nu ca proști, dar ca inteligenți. În timpul de la urmă, o vor fi precum proști și vor cădea în capcana lor, ori vor fi inteligenți. Este inutil ca să ne rugăm ca Dumnezeu să ne trimită un miracol, pentru că nu-l va trimite te mereu. Ne va da inteligență. El dorește ca să devenim maturi. Frații care vă se roagă pentru miracole, da, bineînțeles, sunt pentru aceasta, dar atenție, nu vor ajunge toate miracolele pentru care ne rugăm. Trebuie să mergem înainte cu inteligență și uneori e miracolul. Uneori cadavrul învie, cel bolnav de tumoare se vindecă, dar nu vedem că dacă este o problemă legală, așa cum toți le avem, imediat miracol și acel polițist care ne dă probleme, îl mută la o altă stațiune de poliție. No, inteligență. Primul punct despre care vreau să vorbesc este că trebuie să învățăm de la frații din trecut. Cine sunt aceștia? Îi vedem în Biblie. Sunt profeții, apostolii. Pentru a supraviețui în regimul anticrist care vine, care a început, de ani de zile vorbim și acum puteți să-l atingeți cu mâna, dar este mai bine că vă atingei cu acurile. Pentru a supraviețui, să învățăm de la frații creștini care au trăit în Biblie. Vedem frații creștini în Rusia persecutați de naziști, de comuniști. În China, dar regimul stalinist nazist, niciun regim gândește. Aceste regime totalitare sunt nebunite. Nu poți să gândești cu un Hitler, cu un stalinist, cu un director de la Auschwitz. Și atunci este nevoie de inteligență. Fă miracolul ca să închidă Auschwitz-ul. Nu s-a întâmplat. Și atunci, poate vom merge la Auschwitz și vom muri precum martiri. Dar nu este voința Domnului ca tot să meargă la Auschwitz. Este voința Domnului. Cel ce se luptă și scapă va trăi o altă zi ca să se lupte în continuare. Să învățăm de la acești frații creștini. Totalitarismul care sunt și astăzi, vedem și Bruxelles-ul. Vedem că există doar minciuna care ne persecuitează în această clipă. Minciuna se numește nou ordin mondial, egalitate, multicultură. Multicultura este o minciună care nu a mai demonstrat-o nimeni. Ori este voluntar dacă tu alte căsătorești cu o negresă, dar dacă pui o lege ca să te căsătorești cu un negru pentru că tu ești alb, nu va funcționa. Tu, francez, trebuie să trăiești cu un emigrat italian doar dacă este voință. Dar nu poți să pui o lege. Și emigrații care cad în mare, trebuie să-i recuperezi, să-i îmbraci, să-i îngrijești voință și să-i reîntorci în Africa. Dar cum politicienii europeni sunt altruiști, le vor face școli, spitale, le vor face străzi, așa încât europenii vor vrea să emigreze acolo. Ti se pare posibil aceasta? Nu, este doar un basm.
Però in Europa che succede?
În Europa ce se întâmplă?
Stanno perseguitando
Perseguitează și creștinii care adorează în privat. Putem să vă povestim istorii. De exemplu, în Norvegia, la școală, întreabă un copil: familia ta citește Biblia? Da. Și au luat copiii pentru că îi îndoctrinează. În schimb, la școală te îndoctrinează de perversiuni sexuale și i-au luat și au pus și au dat în adopție la familii moderne, nu biblice. Cine vrea să înțeleagă, înțelege. Și vedem că persecută creștinii în Europa, creștinii care adoră în privat, lucru care se întâmplă acum în multe țări dintre acestea. De exemplu, în Germania este interzis să înveți școala acasă, pentru că lui Hitler nu-i plăcea aceste lucruri. Nazismului nu-i plăcea aceasta. Legea nemțească spune că poți să o faci, dar ei nu. A ieșit nazismul, dar n-au ieșit ei din nazism. De ce se întâmplă aceasta? Este doar un motiv. Pentru că nu vor ca tu să fii creștin în casa ta. De ce nu vor să fii religios? De ce fiecare film de la Hollywood își bate joc de Dumnezeu? De ce Europa este împotriva religiei? Pentru că regimul, orice regim ar fi el, europeist, bruxelian, nazist sau comunist, regimul vrea să fie Dumnezeu. Nu vrea ca tu să fii religios, pentru că Dumnezeul trebuie să fie ei. Normal că nu-ți vor spune că ei sunt Dumnezeu, dar se comportă. Vinovați de acestea sunt lumea plină de spiritul lui Lucifer. Scopul final este că vor să fie adorați în locul lui Dumnezeu, așa cum se va termina cu cireașa de pe tot, care va fi anticristul care va veni și știți ceea ce se va întâmpla. Vreau să merg puțin la datele istorice. Se întâmpla în Rusia, în Imperiul Sovietic, cei care erau descoperiți, protestanți, creștini, baptiști, erau, vă citesc din enciclopedie, sunt lucruri care se cunosc. Vezi aici fotografia enciclopedică? Da. Se întâmpla că acești religioși erau, le făceau procese în tribunale și dacă insistau prin credința lor, nu prin religia națională, care erau cu ei, ei le numeau secte pentecostale, baptiste și așa mai departe, erau procesați și după aceea condamnați pentru că erau, din punct de vedere psihologic, instabili. Nu-i că spuneau că erau religioși, ci instabili, bolnavi de minte, da. Și îi trimiteau în spitale de nebuni. De exemplu, refuzau să facă serviciul militar, îi trimiteau la spitale psihiatrice, unde erau forțat să abandoneze drepturile părinților. Le luau drepturile asupra copiilor acestor părinți și erau puși în adoptare. Dacă nu, ajungeau complet pe străzi. Și vedea acești copii în România, în Bulgaria, care erau pe străzi, erau mulți, îți aduce aminte? Nu-i că orfelinatul aveau grijă de ei, de fiecare. Era de ajuns să vezi pe străzi copii și de 10-20 de ani, nu, de 10-15 12, 13, 14 ani și se drogau. Prin prelandez și se drogau cu aceste lucruri toxice. Aici avem o altă istorie, un articol a unui ziar care se numește Sfântul Francis, patronul Italiei. Un frate medic care și-a ascuns identitatea timp de 20 de ani, prefăcându-se medic. Aceasta s-a întâmplat în România în timpul comunismului. Așadar, spune Ceaușescu, fratele Martin Benedict a făcut ca să se sustragă persecuției regimului Ceaușescu. A reușit timp de aproape 20 de ani ca să-și ascundă identitatea. Și așa, pentru toți, Martin Benedict, francescan minor, conventual, era doar un medic. Un medic care se ruga foarte mult, spuneau pacienții spitalului său. Și nimeni nu-și imagina că în spatele cămașei se ascunde un frate francescan. Il report de la ONLUS, porțile deschise Italia, descurajatoare datele discriminare. ONLUS, porte aperte Italia, deschise Italia, 2021, descoperim că din octombrie 2019 până în septembrie 2020, un creștin din opt este perseguitat într-un an. În total, 340 de milioane persecuitați în lume, uciși pentru credință, 60%, în ultimul an 40.061. Acestea sunt și 309 milioane de frați creștini au fost persecutați extrem, acesta în anul 2019-2020. Și după aceea, din 2002 până astăzi, în capul clasificii este Coreea de Nord cu obiectivul de a identifica și dezrădăcina orice cetățean care are idei nepermise. Asta nu are nicio legătură cu cei care se prezintă duminică dimineață. Vedem că diavolul are stilul său variază de la țară la țară, persecuția celui rău se adaptează culturilor diferite a fiecărui țări, în numele libertății și democrației se adaptează. În Coreea, în numele opresiunii. În Europa, în numele libertății, persecută creștinul pentru că islamicul are dreptul să nu-l ascultă pe cel creștin. Dar îi vor persecuta și pe ei, dacă nu se îngenunchează în fața sistemului. Persecuția în mentalitatea occidentală. Nu este acceptabil în Occident un ex-creștin să fie o persecuție deschisă, așa cum s-a întâmplat în regimele comuniste. Din acest motiv, cel rău folosește strategii împotriva lui Hristos. Nu o spune deschis că îl combate pe Hristos așa cum face în Coreea de Nord sau în Islam. Nu poți să fii creștin. Punct. Folosesc eufemismi, coperturi în numele libertății ca să nu-i ofenseze pe atei, pe islamici, să nu-i ofenseze pe alții, care este același lucru, este același suc. De exemplu, un siringi înăuntru este un făt de copil, dar a ajuns acest de la Pachamama, care spune că nu este nicio problemă. După aceea au și o politică împotriva avorturilor și nu spune că este făcută ca să îi combată pe creștini, dar vedem că avorturile este împotriva creștinismului. Și provoacă pe acești creștini să nu asculte și îi obligă să le facă și după aceea îi persecuitează pentru că nu o fac. Așa cum este în Daniel capitolul 3, Daniel capitolul 6, nu poți să te rogi la niciun Dumnezeu în afară de împărat. Toți trebuie să adore o statuie și pe împărat. Vedem că evreii pe jumătate adormiți o făceau, în schimb Daniel și prietenii săi nu o făceau. Era o excepție. Aceasta era o biserică imagine a mersului lui Dumnezeu și ceilalți care dormeau făceau parte în apostazie. Și după aceea învățăturile sexuale contrare credinței care vin împinse precum o obsesie, ori vă supuneți și nu vă persecutăm, aceasta până când îi va provoca pe cei creștini care se rivoltă, pentru ca regimele occidentale să poată să acuze aceste regime care în aparență nu au nimic de a face cu credința, dar sunt împotriva credinței și îl miră pe Dumnezeu și credința. În numele libertății, eu am dreptul să-l ucid pe copilul meu în burtă, pot să fac copilul să moară, dar dacă tu iei la băț, de exemplu, dacă tu omori un câine, mergi în închisoare. Dacă tu iei un cuțit și omori un câine, te trimit în închisoare. Deci nu poți să omori un câine. În schimb, un copil, da. Vedem că diavolul a schimbat noaptea în lumină și răul în bine. Prin aceste date strategice, creștinii cei adevărați sunt izolați de țările occidentale. În schimb, credenții nominali se adaptează. Bisericile adormentate spun că este bine, lăsați-vă puncturați să faceți așa cum spune guvernul. Totul este în regulă. Vedem că se naște un guvern nazist sau stalinist, așa spune guvernul. În schimb, creștinii adevărați, cei care trăiesc, spun nu, nazismul nu. Avortul nu, siringate obligate nu, este o limită. Daniel capitolul 3 spune, eu statuia ta nu o ador. Este o luptă, este un război stran care se combate în Occident. Este lupta între Dumnezeu, între diavol și Dumnezeu. Este un război psihologic. Un război al adevărului biblic împotriva minciunii politice. Vedem că politica a devenit religie și nu ți-o spun. Vedem că politica spune o jumătate de cuvânt care se îndepărtează de la Biblie. Vedem că Biblia este o carte care este făcută, care îți spune să te supui autorității, să plătești taxele și un guvern. Cu o carte așa, este un atac împotriva lui Dumnezeu. Când o politică se pune, împotriva lucrurilor din biblice, acea politică e diventată o religie. Se pun de partea celor, se prefacă de partea lui Dumnezeu, se prefacă sunt bune, dar cu scopul de a combate integritatea lui Dumnezeu. Când politicii spun este nevoie de egalitate, trebuie să interpretez. Egalitatea pentru ei nu este cea care este în dicționar. Egalitatea pentru ei este cel bogat trebuie să devină mai bogat. Democrația pentru ei nu este cea de la Atena. Democrația multinațională e liberă, care câștigă miliarde, trebuie să câștige triliarde. Este o mistificare de adevăratei libertăți și egalități. Mă gândesc la această carte pe care o citesc acum de Brother Andrew, fratele Andreea, care este numit contrabandiere de Dumnezeu. Acest conflict în lumea creștină este adevărat să faci contrabandă cu Biblia. Religioșii fac așa ceva. Nu este împotriva Bibliei. Tu opereze pe ascuns. În timp ce cui trebuie să te supui? Legile guvernului care trebuie să o respecti, așa cum spune Biblia, sau lui Dumnezeu? Și în această carte face o analiză foarte frumoasă unde explică că sunt persoane, precum și fiii tăi, Giuseppe, care au o dublă cetățenie, de exemplu Italia-Danemarca, și ei au drepturi în ambele țări, drepturi și dovere. Dacă ei, de exemplu, trebuie să meargă în amartă, trebuie să aleagă între Italia și Danemarca și ei trebuie să aleargă. Așa este și noi creștini. Vedem că și în America, japonezii, în America, chiar cu cetățenia japoneză, trebuie să aleagă. Dar ce suntem noi creștini? Paul spune că cetățenia noastră este cea din cer. De aceea avem promisiunea lui Dumnezeu, drept la vindecare. Dar suntem aici pe pământ, suntem și cetățenii pământeni. Dacă este un conflict între cer și pământ, trebuie să alegem. Pentru că trebuie să alegem cetățenia noastră cerească, legile sale, Dumnezeu și Biblia, sau trebuie să fim mondani. Fratele Andrew este un olandez creștin care acum este în vârstă, care și-a petrecut viața ca să facă contrabandă cu Biblia. El a ales pe Iisus, chiar dacă în lume are persecuții și chiar lumea creștină nu-l înțelege. Când este un conflict de drepturi, de adevăr, între legea omului și legile lui Dumnezeu, așa cum vedem în Faptele Apostolului, capitolul 5, când farizeii au spus, preoții au spus, nu v-am interzis să vorbiți în numele lui Iisus Hristos? Și Petru i-a răspuns, decideți voi dacă este corect să vă ascultăm pe voi sau pe Dumnezeu. De obicei, sunt creștini adormiți care spun trebuie să ascultăm de autorități că sunt împotriva, că sunt anticriste. Nu, tu ești pe afara drumului, în afara drumului. Aceste lucruri lumea nu știe, pentru că nu cunoaște adevărul cuvântul lui Dumnezeu. Lumea ignoră cuvântul lui Dumnezeu și nu știu diferența dintre adevăr. Nu este nicio diferență între ei și atei. Multă lume din biserici nu știu aceste lucruri. De exemplu, o minciună care circulă este că fiii noștri aparțin tuturor, a întregii societăți, nu doar a părinților. Este o minciună care place mult celor de stânga, în special spaniolilor. Nu e că dreapta nazistă a făcut mai bine, au făcut mai rău. Acum cei din stânga combat, sunt cei răi, dar nu sunt nici măcar ei, își fac doar interese. Am văzut că comuniștii chinezești sau italieni, D'Alema și Compania Frumoasă, Renzi etc., când la mijloc este vorba de bani, ei schimbă părul, dar nu viciile. Vedem că Renzi a împins ca să-l pună pe Draghi, președintele Consiliului. Plicurile care au circulat, putem să ne imaginăm. Imaginează-ți o copie a cărei fii aparțin tuturor. O copie care nu cunoaște diferența între un făț și un copil. Aceasta este o copie, ea însărcinată și nu știe care este diferența între un făț și copilul său. Sunt două lucruri separate. Poate, în mod repetat, această copie abortează, dar prin anumite păcăleri își dau copiii. Tu ai o problemă de muncă, de exemplu, în Italia și au luat copiii și au dat-o în adopție pentru că tu nu munceai. Nu se știe cui a dat-o, a unei copii de bărbat, a unui bărbat sau a unei femei. Prin copiii tăi, pentru că tu nu ai de muncă. După toate acestea, tu nu ai niciun drept, că aparțin tuturor. Din nefericire, știm cu toții că actuala societate este totul în afară să fie sănătoasă. Este de ajuns, noi, la nivelul egoismului, la nivelul minciunilor, la percentuale de corupție, de crimine, chiar și între cei săraci. Vedem că și cei de la nivelul a aproape zero, dacă nu l-au pe Dumnezeu, nu l-au pe Hristos, sunt la fel precum politicienii. Această percentuală de crime este peste tot. Dacă fiii noștri ar trebui să aparțină tuturor acestor societăți, cred că ni s-a ridicat părul în cap a tuturor părinților. Această societate plină de cancru, de perversitate și egoism, vedem că fiii noștri aparțin și lor, doar pentru că s-au înscris unui anumit partid, de exemplu cel din Bibiana. Este un loc faimos unde l-au copiii și se prefăceau că îi puneau la orferina și îi ofereau anumitor copii. Vedem că cei din stânga au ascuns totul. Vedem că sunt cei din stânga responsabili. Prima spunea că erau naziști și fașiști, acum sunt de stânga. Au schimbat termenul de aceeași ciorbă. Este un alt punct despre care vreau să vorbesc. În majoritatea bisericilor, situația bisericilor de astăzi au devenit precum locuri oficiale, statale, sunt trase de guvernele atee care le conduc cu bagheta. Predicile acestor biserici trebuie să asigure mersul ateismului local, altfel nu vor fi bani, nu vor fi taxe, nu va fi 8 pentru 1000. Trebuie să ne minunăm despre aceste biserici care fac concurs, care să lingă mai mult. În timp ce intrați în acest timp al sfârșitului, acest tip de biserică, să nu vă faceți iluzii. Chiar dacă ați frecventat-o pentru 50 de ani, când va ajunge criza, cum s-a întâmplat cu bisericile în România, Von Bram che povestea, sunt ei care îți vor da numele voastre. De aceea spunem fraților în internet să vă folosiți privacy, nu numele sau fotografiile. Eu am reușit să supraviețuiesc în toți acești ani, de când fac misionar, pentru că am învățat cu mult timp în urmă că privacy este importantă. Nu mergi peste tot și tu arăți cât ești de frumos. Trebuie să stai în privat fără să-ți arăți mușchii, pentru că lupii diavolului îmbrăcați în oiță te înconjoară. Dacă tu te mostrezi și îți arăți fața ta, devii măreț mai rapid, dar cu siguranță persecuția este mai mare și tu pierzi tot timpul să te cerți în loc să evangelizezi. Exact, aceasta este problema. Când diavolul te atacă, că tu ești un fals profet, unul care este corupt pentru că tu prinzi droguri, eu nu trebuie să demonstrez inocența mea. Sunt aceste capre, acest lup care trebuie să demonstreze că ceea ce zic este adevărat. Dar diavolului îi place doar să insinue. Diavolul nu putea să demonstreze că Iisus aparținea diavolului și îl acuza și lumea rămânea confuză. Scopul diavolului nu-i să câștige discuția care nu poate, dar să semine dubii. Persoanele care le evangelizează, oprește-te, acesta este unul care prinde drogul, atunci nu mai ascultă Evanghelia sa. Mai demonstrat? Nu. Atunci închide gura diavolului. Acesta este scopul său. În regimele comuniste, precum cel nazist, erau religiile statale care îi denunțau pe adevărații frați, și era pentru că erau frați nominali și îi arestau pe cei adevărați. Farșii frați au fost mereu au fost boala societății. Vedem în Galatenii 2:4 care a fost mereu șefii bisericii. Să operăm în acest timp a sfârșitului. Dacă credeți că bisericile statale vă vor susține, este un lucru de a exclude. Când Iisus a venit și a vorbit despre aceasta, a vorbit în Matei 21, de la 43 la 46. Iisus a trecut și să învățăm de la frații trecutului, să învățăm de la Iisus acum. Din această cauză vă spun, împărăția lui Dumnezeu va fi luată și de la voi și va fi dată unei națiuni care va aduce roadele ei. Și oricine va cădea peste această piatră va fi zdrobit. Dar peste oricine va cădea, îl va spulbera. Și când preoții de seamă și farizeii au auzit parabolele lui, au priceput că Iisus vorbea de ei și au căutat să pună mâna pe el și s-au temut de mulțimi pentru că îl considerau un profet. Matei 21, de la 43 la 46. Înțelegi de ce Iisus a supraviețuit 3 ani jumătate? Pentru că le era frică de lume.
Però alla fine lo denunciarono a Ponzio Pilato, lo
accusarono. Vedem că acești religioși, în cele din urmă, l-au acuzat și l-au denunțat la Ponțiu Pilat. Când auzi că peste tot în Italia și prin lume este o sectă denunțată de episcopul local și ce făceau? Aceasta și cealaltă. Uneori este adevărat și uneori nu este adevărat. Uneori episcopul este gelos pentru că oițele de la biserica sa merg la acest grup și poate din biserica sa sunt doar frați evanghelici. Eu mi-aduc aminte că odată într-o biserică catolică am ascultat un paroc care asculta fum și foc către niște eretici care se prefăceau că făceau comuniune acasă. Erau eretici.
La maniera che lo presentava tutta la gente in chiesa.
Și maniera în care prezenta aceasta în biserică făcea și eu m-am dus să vizitez acești eretici. Era o soră evanghelică care se unea în case și îi invita și lumea venea de ea și ascultau cuvântul lui Dumnezeu și făceau și comuniune. Era o dulce sorelă evanghelică pentru că aceasta a făcut comuniune într-o casă și am fost deseori, pentru că îmi plăcea să ascult profețiile biblice decât aceleași lucruri repetate. Atenție, că nu toate prezentățile șefilor preoți sunt cum zic ei. Multe dintre aceste secte care acuză că acesta este o păcăleală, că iau banii lumii, poate banii sunt oferte pe care le primesc și ce biserică este care nu primește bani? Să nu iei precum aur tot ceea ce se povestește. Trebuie să te uiți la roade, ceea ce falsii profeti te spun. Atenție la bisericile statale. Dumnezeu se uită la roadele noastre, nu la ceea ce prezentăm noi, precum farizeii de ieri și de astăzi, care erau cu romani și cu guvernele de astăzi. Cum să ai o biserică excelentă cu un guvern ateo, un guvern pentru avorturi, pentru un guvern care te obligă să-ți faci puncturine? Cum poți să te numești tu biserică? Nu poți să te supui să adori statuia din Daniel 3. Atenție cu cine vă puneți împreună în acest timp al sfârșitului, unde trebuie să pui mereu la probă credința unuia și a celuilalt, înainte ca să vină criza. Pentru că în momentul când va ajunge criza și Iuda vrea să te trădeze, este prea târziu. Nu trebuie să aștepți. A doua scrisoare a Corintenilor 13:5. Cercați-vă pe voi înșivă, dacă sunteți în credință, pe voi înșivă încercați-vă, să nu știți că Iisus Hristos este în voi, în afară, numai dacă sunteți netrebnici. Ați înțeles? Puneți-vă la probă. Provați-vă. Cu atât mai mult trebuie să provezi persoana cu care muncești. Dar imediat,
crizi
pentru că
arriveranno per
crizele vor veni
continuare a dare la vita uno per l'altro.
și va fi nevoie să dăm viața unul
Quando
pentru
sono morto i
celălalt.
fratelli, stavo lavorando insieme a suo fratello
Auzim și primim scrisori că muncesc împreună cu acest frate sau soră într-o lună, două, trei și nu a reușit. Îți aduce aminte de aceasta? Din nefericire, da.
E sono tutti persone sincere
Și
che
sunt toate persoane sincere care îl iubesc pe Iisus, persoane meravigliose, cu idei diferite. Uneori este o soră singură cu copii. Bine, mi se rupe inima, pentru că nimeni nu reușește să muncească cu nimeni. Pentru că acum trăim într-o eră în care lumea este obișnuită să meargă într-o biserică, să încălzească o bancă, să asculte o predică moartă, se așează pe o bancă moartă, într-o clădire moartă și ascultă o religie moartă și la cea mai mare parte din aceste biserici sunt nominale. Adevărații creștini care merg pe drumul ca să caute oițe sunt puțini. Mă face să fiu trist pentru că această abitudine a bisericilor pe jumătate moarte, când tu încerci să muncești împreună cu un frate sau o soră pe aici, nu sunt obișnuite ca să fie un lider, ca să se supună conducerii locotenentul capitanului. Niciun o armată din lume nu poate să funcționeze dacă nu respectă pe oficial. O oaste a armatei lui Dumnezeu este mai organizată decât cea a lumii. Infatti, Iisus ne învață să iubim, nu să o ucidem. În schimb, când se pun toți împreună, toți vor să fie capitani. Noi am primit aici frații foarte dulci, foarte, foarte plăcuți, precum Alejandra. Dar și-au vrut să facă, dar au venit oițe dulci, dar au venit și frați, precum capre, care vreau să conducă, să supună votului. A încercat Lucifer, încerc să facă democrație, vrea să voteze. Și trebuie să vedem dacă îl adoră pe Dumnezeu sau pe el însuși. Atunci nu ești democratic dacă nu accepti. Cum? Soțul și soția? Dar avem și libertate sexuală, perversiune, suntem liberi, nu? Ceea ce s-a întâmplat, rebeliunea Satanei în cer, o vedem în toată lumea. Vedem că Satana, prin coada sa, i-a adus aici pe toți. Vedem că au venit în Sud America unii care vreau să facă biserica conform imaginei lor și suntem aici ca să-l ajutăm pe fratele Giuseppe. Vă rog să mergeți să-i ajutați pe alții, nu pe noi. Eu mă gândeam la această lume, se gândesc ca și cum ar fi frați, dar în biserica mea, noastră ne-a mai primit. Avem 3 puncte ca să faceți parte din biserica noastră în timpul plin. Sunt doar 3 puncte. Care sunt? Pe prima pagină radio sunt scrise, stampante. Primul, cel mai important, este unitatea în jurul cuvântului. După aceea, evangelizarea și după aceea să susțineți biserica. 3 puncte. Sunt multe. Nu este nici într-o altă biserică în lume, o adevărată biserică care nu crede la acestea. Dacă nu crezi într-o unitate în doctrinare, cine n-ai ce să faci aici? În primul Corinteni 1:10, toți vorbeau la același fel. Dacă nu sunt de acord în doctrine, dacă nu suntem de acord că trebuie să evangelizăm, dacă nu suntem de acord că trebuie să dăm a 10-a parte, atunci nu faci parte din biserica noastră. Pentru că o biserică fără a 10-a parte nu trăiește și fără să evangelizăm devenim o biserică moartă. Dacă tu ești un creștin, un frate fedel, dacă uneori apeși în internet și vezi un video de-a nostru, nicio problemă. Totul este gratis și ne bucurăm că înveți, dar dacă vrei să faci parte din fratelanța noastră, trebuie să faci la ceea ce spune. Tu poți să fii oricine. Primul Corinteni 1:10. Lucru cel mai important. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului Iisus Hristos, să fiți toți în armonie și să nu vă fie între voi disordini. Să fiți desăvârșiți în același cuge și în același sentiment. Primul Corinteni 1:10. A, este un lucru care trebuie să-l învățăm și aici. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mai mult sau mai puțin învățăm. Da, ne-am dat seama că toți dintre noi avem idei diferite, dar în același timp, dacă eu nu învăț să mă supun unui păstor sau unui lider, eu nu voi putea să fac nimic pentru Iisus. Mereu să contrazic, să arăt ideile mele mai bune, printre virgule. Știu să fac doar să vorbesc. Vedem că toți avem idei bune. Într-o biserică catolică, sau pentecostală sau baptistă, care se ceartă, dar toți se ceartă numele lui Iisus. Orice dezacord este numele lui Iisus. Toți sunt creștini într-o biserică și toți au dreptate. Sunt anumite feluri ca să faci voința lui Dumnezeu, în schimb nu ajungi nicăieri. Am văzut aceasta, dacă eu pun deoparte felul meu de a face și fac felul tău de a face, văd că se ajunge într-o parte. Este mai bine să taci și să-l asculți pe păstorul tău și măcar ceva construiești pentru Iisus. Tu nu aveți idei de scrisorile pe care le primim despre frați care nu merg, care nu se înțeleg. Sunt mulți dintre aceștia care ne spun: găsește-mi un frate cu care vreau să muncesc. Ar fi frați, noi ne uităm în față, eu cu Angela, cu soția mea, cu Gloria, ne spunem: ce tristețea, este sora cu doi copii de aici și cealaltă sora de acolo, o soră care stă bine din punct de vedere financiar și cealaltă din punct de vedere financiar nu stă bine, divorțată cu copii sau abandonată de soț, sinceră, îl iubește pe Dumnezeu, cum ar fi bine? Este o soră de 65 de ani de aici și cealaltă de 68 de ani de acolo, amândouă îl iubesc pe Dumnezeu și nimic nu putem să facem. Pentru că ea să-i scântei. De aceea, fraților, ce poate să facă Dumnezeu ca să facem și să aplecăm fruntea și să ne supunem? Ce ne costă? Este un grup care merge la să evangelizeze de 3-4 și este unul care are ungerea de a evangeliza, de a face miracole. Trebuie să vă supuneți una dintre acestea. Dar vedem că în biserică nu se întâmplă așa ceva. Vreau să deschid un alt capitol. Putem să vorbim puțin, să ne întoarcem la subiectul persecuție și cum să avem inteligența ca să le evităm. Eu știu că nu putem să le evităm complet persecutările, dar atâta timp cât Dumnezeu va vrea, cum vom putea să evităm persecuțiile având inteligență? Îți spun o istorie scurtă. De exemplu, un creștin, un discepol, în următorul capitol vom vorbi de inteligență. Un creștin, un discepol, trece la frontieră ca să treacă într-o țară unde este interzis să treci cu Biblia. Noi am trecut multe țări dintre acestea și la frontieră un gardian de la frontieră întreabă: ce ai în aceste valize? Am cărți de Marele Reuileaz, dar și de Jehova. Vedem ca să nu pară că nu este inteligent și să nu pară că este fără cultură. Spunea: acele cărți e foarte bine, poți să treci. Este mai bine să treci și să arăți că nu ești ignorant decât să spui că nu cunoști. Ma cred că a fost Andrew? Nu cred că a fost Andrew, ma cineva din grupul său. Este o istorie adevărată. Cum se face ca să ai această inteligență divină în care tu nu ai timp să pregătești timp de o oră un răspuns perfect? Cum ai acea ungere? De unde vine? Nu vine doar stând în casa ta să citești Biblia așa. Este suficient să te rogi și să o primești? Cum vine inteligența? Să te rogi și să primești este, Este ceva ce poți să rămâi păcălit. Este de ajuns să te rogi. Nu este adevărat. Vedem că farizeii se rugau și nu primeau nimica. Nu, dragule, i-am învățat în viața mea, dacă rugăciunea ta nu este plină de o umilință, nu vei primi nimic. Poți să te rogi o rugăciune ca un papagal și nu primești nimic. Această inteligență vine din a asculta, de a fi umil, de a-L căuta pe Dumnezeu și să-L asculți. Eu nu-L văd pe Dumnezeu în Biblie că se ruga așa cum se roagă religiile. Nu mergea Iisus ca să roage ca un papagal rozariile. Vedem că aceste religiile cu rozarii vă păcălesc. Sunt precum Neemia, precum Karma. Este precum Hindu care repetă continuu la Krishna. În loc de Krishna este Iisus și este această ofă. În schimb, Iisus al Bibliei este o altă istorie. Atunci, trebuie să-L căutăm pe Domnul, să ne rugăm căutându-L, să ne rugăm ascultându-L și după aceea să ne rugăm ascultându-L. Ați înțeles? Acest capitol sau următorul punct, vreau să vorbesc despre inteligență. De ce? Așa cum spuneam, mulți se roagă pentru miracole, dar miracolele nu vor veni de fiecare dată când avem nevoie, pentru că avem nevoie de inteligență. Și trebuie să ne rugăm pentru inteligență, să vă luați hârtie și un creion și să scrieți scripturile care sunt pe măsură și nu doar de inteligență, ci inteligența Duhului Sfânt, care este singurul mod în care putem să-L învingem pe anticrist și persecuțiile lor în timpul din urmă. Și acum vreau să intru și am cerut Domnului să-mi dea o mică listă la care mi-am scris și eu câteva lucruri, plină de exemple biblice, sigure, la care majoritatea dintre frații noștri le cunosc, și luați-le precum chei ca să primiți inteligența Domnului. Nu trebuie să repetați exact letera cu letera, așa cum a făcut Elia, sau dacă nu este văduva, dar folosiți-le precum metru de măsură. Primul, când Moise a spus faraonului că poporul evreu trebuia să iasă din Egipt, ce a făcut? Ce a făcut? A luat zahărul sau mierea, a luat un vas de miere, de miele, și ea și-a îndulcit prăjitura. Tu nu vorbești napolitană, atunci nu înțelegi. Eu nu vorbesc, așa că trebuie să traduci. Vă rog să uitați pe Angela, pentru că este în urmă. Cu italiana este înainte, în schimb cu napolitana este în urmă. El s-a dus la faraon cu un vas plin de miere și nu i-a spus că noi vrem să ieșim din Egipt pentru că sunteți o turmă de capre și vrem să mergem să fim pecore la Canaan și mergem pentru totdeauna și dispărem. Dar planul era acesta. Bine, dar el a luat zahărul, a îndulcit merea și s-a dus la faraon și a spus: faraone, actung, cum se spune în egipteană, nu știm. Faraone, trebuie să mergem în deșert timp de 3 zile ca să-L adorăm pe Dumnezeul nostru. Exodul 3:18. Pentru 3 zile. Dar cum? Moise a spus un abuz, o minciună, spune Angela. Nu, aici este Dumnezeu care vorbește. Dumnezeu a spus o minciună. Este un motto în cer. La intrare scrie Aka Neshunefes, semnat Yahweh, semnat Dumnezeu. Mai mult sau mai puțin spunem așa, vedem în Exodul 3:18. Și vor da ascultare vocii tale și mergi tu și bătrânii lui Israel la împăratul Egiptului și vei spune: Domnul Dumnezeul evreilor s-a întâlnit cu noi și acum lasă-ne să mergem, te implorăm, într-o călătorie de 3 zile în pustie ca să sacrificăm Domnului Dumnezeului nostru. Vedem că Dumnezeu îi spune lui Moise ca să mergem în deșert Faraon, lasă-ne să mergem 3 zile ca să-L adorăm pe Dumnezeu. Ne-a spus că după 3 zile noi continuăm. Noi continuăm să-L adorăm. Este adevărat, doar piese, că ei au continuat. Dar adevărul este că noi vrem să plecăm de aici. Țineți-vă idolii voștri. Dumnezeul pisică, Dumnezeul câine, Dumnezeul animal, de toate tipurile. Țineți-vă voi. Dacă voi vreți, noi ne-am săturat de Dumnezeii voștri și au îndulcit medicina. Și faraonul, după câteva explicații, 10, a spus, și după cea mai mare plagă, ultima, au început să înțeleagă, vreți să mergeți pentru 3 zile în deșert? Atunci mergeți liniștiți. Și după aceea, faraonul, după ce au dispărut, și nu doar 3 zile, aceștia ne-au și au bătut joc de noi complet. Și oficialii săi a spus, tu ai ragion. Tu ai dreptate, pregătiți carurile, caii și să mergem. Dar faraonul știa de la început că nu se vor întoarce. Dar de ce a trebuit să zică 3 zile de mers? Pentru că în 3 zile nu ajungi la Cana. Pentru a fost nevoie de 40 de zile. Ne-am înțeles? Acesta este un metru de măsură. Trageți voi concluziile. Înțeleg? Nu se spune adevărul diavolului. Se folosesc parabole. A spus 3 zile, dar a uitat să spună că după 3 zile noi vom continua. Dar aceasta nu i-a spus. Aceasta este inteligența. Inteligența adevărat, vrei un alt exemplu? Cele două spii, cei doi spioni ai Israelului. În Iosue capitolul 2, aceste două spii le trimite la Jericho ca să investigheze, să spieze modul cel mai bun ca să-i distrugă. Aceștia nu-i că merg acolo și cu săbii și scuturi, am venit aici ca să vă distrugem. Nu. S-au îmbrăcat precum emigranții, s-au dus înăuntru și s-au prefăcut de ce? În ce fel? Precum clienți. Când au intrat la Jericho, primul lucru care i-au spus, scuzați, unde este bordelul cel mai aproape? Nu e că este un bordel, o casă plăcută cu lumini roșii. Dar iată acolo este Rab, o doamnă, o Tereză foarte plăcută. Aveam nevoie de o femeie foarte fericită, dar în ochii lui Dumnezeu era un păcat ca să mergi la o prostituată. Logic, este păcat. Vedem că vine pedepsit în Biblie, însă diavolul nu-i spui adevărul. S-au îmbrăcat precum curvare. În engleză, cum se spune? Whoremongers. În engleză, prostituată și hanger, cei care caută. Ei s-au dus precum clienți și după ce au scăpat, istoria o cunoaștem, femeia de acolo i-a pus într-un cos și i-a coborât de la fereastră pentru că casa ei era exact pe zid. Dacă acest spion s-au prefăcut că caută prostituată, ei vreau să facă voința Domnului, dar prin aceste metode nu biblice, nespirituale, Dumnezeu acceptă aceasta. Este în Biblie, scuzați-mă. Printre altele, Rab, o prostituată, a devenit una dintre antenatele lui Hristos. Este o prostituată specială care cu adevărat i-a părut rău și a devenit mult mai bună decât mulți religioși. Aceste exemple care tu le dai prin Moise, prin vedem că inima lor era curată și au folosit metode neortodoxe,
absolutamente no.
Metode care nu erau voin în legea lui Dumnezeu și în concluzie s-au întors la Iosue cu informațiile corecte, ce că Jericho era de neînvins și nu putea să fie învinsă. Zidurile erau înalte până la cer, un oraș care doar văzându-l, cum poți să depășești acești orași? Și atunci Dumnezeu a spus, nu-ți fă griji, dă-te deoparte și mă gândesc eu. Voi doar trebuie să mergeți la Jericho, mergeți în jurul ei timp de 7 zile și după aceea văd eu. Aceasta este considerată inteligență divină? Da, bineînțeles. Ascunzându-se într-un bordel, cine se gândește? Nimeni. Dumnezeu face lucruri radicale. Nu este doar acest tip de casă sau acest tip de caz, sunt și alte lucruri radicale care le-a făcut. Un alt punct, vorbim de Iosif, nu eu, un Iosif fără tuse, fiul lui Iacob, el s-a prefăcut că era dur, fără dragoste pentru frații săi. Când l-au vizitat în Egipt, da, îi atrage în capcană, prefăcându-se că au furat cupa prețioasă. Citește istoria în Genesei 44. Dar în acest fel, el reușește să-i învețe lor prin această capcană, printre virgule, lecții esențiale de a le părea rău, lecții de care ei aveau nevoie să fie corecți, drepți, ca să devină poporul lui Dumnezeu, care l-au vândut precum slav. Așa, frate, se salvează cine poate. De frate așa nu avem nevoie deloc. Scuzați-mă, l-au vândut precum sclav. Prima l-au urcat într-un punț, după, având în vedere că erau buni, nu-l omorâm. Și atunci i-au păcălit în acel fel, îi salvează de la carestie. Și aceștia le-a părut rău și au început să plângă și și-au dat seama că au greșit și le pare rău. Următorul punct, eu vreau să vorbesc de Davide cu acei 600 oameni, în special cei care nu plăteau taxe, care erau pe jumătate criminali, nu erau chiar sfinți. Însă este persecutat de răul rege Saul și ce face David? Se preface prietenul lui Achis, unul dintre cei 5 regi filistei în război cu Israelul. Se preface că este dezertor, merge la Achis. Și în felul acesta reușește să fugă sângerosului împărat Saul care vrea să-l ucidă. Citește istoria 1 Samuel capitolul 7. Să mergem înainte. Un alt punct pot să pun înainte. Este și istoria unde Davide se preface că a nebunit. Cu spuma care șa din gură. Un alt rege în care spune, nu am unde ajuns de mulți nebuni, trebuie să mi-l aduce și pe acesta. Și așa el scapă. Vedem că aici nu se glumește. Înainte era regele Saul, un om sângeros, înnebunit, care vrea să-i ucidă pe toți, o specie de erod, precum așa cum vedem astăzi, conducătorii politici te închid în casă, te blochează, te obligă să stai acolo. Vedem că sunt precum regele Saul și noi suntem precum Davide care fugim. Și trebuie să folosim inteligență. În această dimineață, fraților, este o școală de inteligență. Fără inteligență nu puteți să depășiți 3 ani jumătate de persecuții. Ultimul punct care vreau să-l ating, Iisus. El ce a făcut? El se îmbracă, da, păcătos, da, de unul care nu ținea nimic, ca un vagabond, ca un țigan care merge din sat în sat și vedem în Ioan 7, frații lui nu credeau în el. Dulci frați, vedem că Iisus avea frați. Lăsați deoparte religiile, ce vă zic. Vedem că Iisus s-a îmbrăcat precum un păcătos și el așa făcând reușește să separe sămânța bună de zizanie, de neghină, de cei care altfel l-ar fi urmat după interese, după statul social. Știi, eu sunt amicul, sunt prietenul lui Draghi, dar și al lui Iisus am referințe. Uită-te la curriculum meu. El s-a îmbrăcat ca un sărac care nu avea un loc fix, un vagabond. Și lume care s-ar fi unit la el, atrasă de conveniență și de avantajele unui salvator bogat și puternic, și el, ca să evite acestea, s-a prefăcut că este sărac. Nu este realitatea cerului. Într-adevăr, faruzeii nu l-au recunoscut. Se așteptau un Salomon, un Samson, care distrugea totul. El care omoară 1000 de filistei dintr-o singură lovitură precum Samson, nu, este unul care vine pe un măgăruș, un pui de măgăruș, spune Biblia. Vedem în Zaharia este o profeție despre acesta și ei nu îl recunosc. Salvatorul Israelului nu spune nimic împotriva romanilor, este mai bine Baraba. Și vedem că ei l-au omorât. Ce era Iisus pe măgăruș? Înțelepciunea lui Dumnezeu. Vreau și eu să-ți dau un exemplu, spune Angela. Ați înregistrat, fraților? Trebuie. Trebuie să absorbiți totul. Luați vitamina, pentru că ceea ce vă dau sunt pietre, sunt stânci și puteți să stați deasupra să spuneți, acesta este adevărul, sunt sigur, iar bisericile adormite nu vă vor spune. Ce? Să mergem într-un bordel? Oh, ce vor spune surorile Pii cu rozarul în mână? Oh, cum vor scutura capul? Cum să mă prefac că sunt sărac să dormă sub copaci, așa cum făcea Iisus? Mai este mai bine să cânt cântece. Nu e că eu pot să fac aceasta, sunt un creștin de clasă înaltă. Eu sunt un avocat, un inginer, am o reputație de protejat. Iosif care spunea minciuni fraților, care i-au furat cupa, eu nu pot să spun minciuni, glumim.
No,
vedem că acestea sunt perle care îți dau credința să faci lucruri care tu crezi că sunt împotriva conștiinței tale. Dar trebuie să vezi care este scopul final. Să dea slavă Domnului sau pentru interesele tale? Dacă eu v-aș învăța aceste lucruri din partea mea, falsii frați, adevăratele capre ale internetului, vor spune că acesta este un profet fals. Dar acestea sunt scripturi, sunteți pe stâncă, vă dau stânca, vă învăț. Și eu vreau să-ți dau un exemplu. Doar că acum, pentru prima dată, am văzut în Biblie, am văzut inteligența lui Paul și o povesteam ieri unui frate, citeam Faptele Apostolilor 19 și am văzut că Paul era la Efeso timp de 2 ani Iar după 2 ani este această persecuție. Vine această persecuție împotriva celor care adoră Diana și vin cei de la autoritate și spun în versetul 37, Faptele Apostolilor 19:37, ați adus aici acești bărbați care nu sunt nici jefuitori de biserici și nici blasfematori ai zeiței noastre. Și eu mă întrebam, cum a reușit Paul să evangelizeze timp de 2 ani fără să vorbească urât de această zeiță Diana? Este o meraviglie mondială. Tot în același scriptor spune, în versetul 10, și în acest timp de 2 ani, așa că toți cei care locuiau în Asia au auzit cuvântul Domnului Iisus, deopotrivă iudei și greci. Iar în versul 19, cei care lucraseră artele margile au dus cărțile și le-au ars înaintea tuturor și... Paranteză, toate aceste cărți ale farților creștini americani, toate cele colovii lucruri care nu sunt adevărate, dați-le foc, ardeți-le, care vă învață că răpirea este înainte de marele necaz. Sunt lucruri care spun, ardeți-le. Și vedem că în versetul 20 spune, astfel cuvântul lui Dumnezeu a crescut cu putere și a învins. Și vedem că Paul nu a mai vorbit deloc împotriva zeiței Diana. Vedem că Dumnezeu i-a dat o inteligență ca să nu atace această zeiță. Vedem că în biserica noastră avem mulți frați care au harul învățării și predicii. Vedem că ne trimis scripturi perfecte. Bine. Și voi puteți să găsiți și alte exemple din Biblie din care să trageți inteligența pe care frații din biserica noastră au nevoie ca să meargă pe apele infestate de pești câini în timpul din urmă. Este nevoie de inteligență. Să nu vă așteptați că se întâmplă minuni de 3 ori pe zi. Nu, inteligență. Slavă Domnului! Bine, și acum... Să ne întoarcem la noi. Vine timpul din urmă, un timp la care Dumnezeu ne învață în Matei 10, de la 16 la 17, vă trimit înainte ca oi în mijlocul lupilor. De aceea fiți înțelepți ca șerpi și inocenți ca porumbei. Dar păziți-vă de oameni, fiindcă vă vor preda consolilor și vor biciui în sinagogile lor. Matei 10, 16, 17. Și aici va fi nevoie de inteligență, pentru că Iisus vă spune, vă trimit ca oile în mijlocul lupilor. Ori de câte ori este nevoie, se vede un lup, eu am să fac miracolo. Și nu spune aceasta. Fiți înțelepți ca șerpi și inocenți ca precum porumbeii. Cum? Este aproape o insultare. Cum? Eu ca un șarpe? Dar aceasta este o imagine a șarpelui, șarpele antic. Vedem că Iisus este radical. Nu este religie cu apă de trandafir, toți santuoși. Aleluia! Este un radical care astăzi nu se aseamănă bisericilor pe jumătate adormite de Nina Nana de la... Astăzi ar fi un radical și este în continuare un radical pentru că este același ieri și pentru totdeauna. Slavă Domnului! Să aveți grijă de oameni. Cum să fii atent de oameni? Cu inteligență, pentru că vă vor da la judecată. Și după aceea în versul 19 spune că Duhul Sfânt va vorbi prin voi. Și aceasta este inteligența. Slavă Domnului! Am vorbit mai devreme că nu trebuie să vă încredeți doar în miracole și vă repet să fiți atenți. În timpul în care noi ne găsim, Dumnezeu cu siguranță va face opere puternice pe care toți le-am văzut. Am văzut multe miracole, dar nu-i că vin bătând din degete. Nu. Atenție să nu ne adormim. cu speranța că miracolele vor veni asupra problemelor. Nu, vor fi miracole când decide Dumnezeu, nu când sau când, după părerea noastră, este o problemă. Dumnezeu vede problema și ne dă inteligența ca să le depășim. Dumnezeu, de obicei, nu face miracole pentru a... pentru a face ceea ce se așteaptă ca noi să facem. Miracolul nu este ca noi să compensăm neascultările noastre. Acolo este nevoie de ascultare. Prin ascultare depășim problemele neascultării. Dumnezeu a făcut multe miracole ca să salveze evreii de naziști. Cunoaștem multe istorii cu naziști care au salvat 1000 de evrei, celălalt 2000. Bineînțeles, au fost și aceste miracole. Însă miracolele ca să-i salveze pe evrei nu au fost așa de multe ca să-i salveze pe toți. Dimpotrivă, s-au salvat foarte puțin. Se spune că au murit 6 milioane. Eu nu știu, dar sunt cifre care circulă. Eu cred că mesajul pe care Dumnezeu vrea să ne-l dea este acesta. Să fim atenți și să nu ne adormim doar sperând în miracole, în minuni. Pentru că nu vor fi. Nu așa de multe cât am dorit noi. Mesajul este acesta. Trebuie să avem mintea lui Hristos, inteligența sa, de la exemplu biblic, care este singurul exemplu afidabil. Nu este teoria mea sau o predicare altă, de altă categorie, este doar un exemplu biblic. Vedem că Dumnezeu, în afară de a fi supranatural, de obicei, folosește inteligența. Inteligența de care? Cea a minții noastre, a lui Hristos, pe care Duhul Sfânt ne-a dat-o. Nu știu dacă ați înregistrat. Da, amin. Vorbesc ușor, lent, ca să intre în inimile fraților. Pentru că atunci când se va termina programul de astăzi, pe la 5, voi trebuie să mergeți înainte prin inteligență și nu trebuie să așteptați următorul program de săptămâna viitoare, așa că să vă hrănesc cu lingurița. Sunt mulți frați care sunt mai inteligenți decât mine. Voi trebuie să creșteți pentru că sunteți grădina Domnului și voi trebuie să creșteți. Cu toții veți crește. Ca mine sau mai bine decât mine. Creșteți în inteligența pe care Duhul Sfânt vă dă. Să mergem la 1 Corinteni 2 de la 14 la 16, care vorbește despre inteligență. Dar omul natural nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, fiindcă sunt nebunie pentru el. Nici nu le poate cunoaște, pentru că ele sunt judecate spiritual. Dar cel spiritual judecă toate lucrurile, iar el însuși nu este judecat de nimeni. Poți să ajunge aici omului inteligența spiritului, fiindcă cine a cunoscut mintea Domnului ca să îi dea învățătură? Noi însă avem mintea lui Hristos. 1 Corinteni 2, de la 14 la 16. Vedem că aceasta este mintea lui Hristos. Vedem că mintea lui Hristos este unde circulă sângele ceresc. Care este? Duhul Sfânt, inteligența, primirea, sângele ceresc, ce frumos este. Din Biblie învățăm ce? Înainte ca Dumnezeu să facă miracole supranaturale, El se așteaptă ca poporul Său să folosească harurile sale care le-a trimis, haruri naturale. Dumnezeu nu merge înainte în offside, nu merge prea devreme ca să facă miracole. Nu, El merge cu calm. El le dă ca precum pietrele prețioase. Angela, ți-am dat două pasaje. Proverbii 2, Proverbele 2, 6, căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. Proverbii 2, versetul 6 și Proverbii 3, de la 13 la 26. Fericit este omul care găsește înțelepciune și omul care obține înțelegere, căci comerțul cu ea este mai bun decât comerțul cu argint, iar câștigul ei decât aurul fin. Ea este mai prețioasă decât rubinele și toate lucrurile pe care le dorești nu sunt de comparat cu ea. În mâna ei dreaptă se află lungimea zilelor și în stânga ei bogățiile și onoarea. Și căile ei sunt căi plăcute, toate cărările sunt în pace. Este un pom al vieții pentru cei care o țin strâns și fericit este cel ce păstrează. Domnul prin înțelepciune a fondat pământul, prin înțelegere a întemeiat cerurile. Prin cunoașterea lui sunt despicate adâncurile și norii picură roua. Fiul meu, să nu se îndepărteze ele de ochii tăi, păzește înțelepciunea sănătoasă și discernerea. Astfel îți vor fi viața sufletului și grație gâtului tău. Atunci vei umbla în siguranță pe calea ta și piciorul tău nu se va potigni. Când te culci, nu te vei teme și te vei culca, somnul tău va fi dulce. Nu te teme de spaimă neprasnică, nici de pustirea celor stricați când vine, fiindcă Domnul va fi încrederea ta și îți va păstra piciorul să nu fie atins. Cartea Proverbelor 3, de la 13 la 26. Slavă Domnului! Fraților, cel mai prețios, ceea ce vă dau este decât aurul și argintul. Să împart cu voi cum să primești harurile Domnului. Și astăzi vorbesc de harul înțelepciunii. Un har pe care cu toții trebuie să-l primim și trebuie să ne punem ca să-l primim, să-l invocăm pe Dumnezeu ca să-l primim. Fără inteligență, nu are importanță ce vindecători suntem, nu are importanță ce profesori sunteți, nu este important ce miracole știți să faceți. Fără inteligență, cum știți ca să le folosiți, când trebuie, cu cine, dacă să le folosiți, să nu le folosiți? Eu am făcut multe greșeli în viața mea. Uneori am făcut lucruri bune pentru Dumnezeu, dar în clipe greșite, în afara timpului, și nu a adus fructe, ci mi-au creat probleme. Nu este suficient să fii puternic în Hristos, să fac asta, să fac cealaltă, să evangelizez, să învăț profețiile. Dacă nu ai inteligența, vei predica, vei învăța în locul greșit și în modul greșit persoanele greșite. Și îți vei crea probleme. De exemplu, dacă îți evangelizezi vecinii, ai să ai probleme pentru că îți va trimite mereu o capră. Se lasă liniștiți, chiar dacă sunt creștini. Să evangelizeze până la capăt? Nu, pentru că mai devreme sau mai târziu va ajunge capra și te va conduce în iad. Fiecare să stea acasă la el, să mențină distanțele cu vecinii și respectul. Dacă vrei să cumpere o mașină, să vorbești ușor, puțin de scripturi, pentru că se întâmplă să fie persoanele greșite, pentru că s-a întâmplat ca acestea să profite, să cereau favoruri și alte favoruri, pentru că erai creștin. Fraților, să ne rugăm cu siguranță pentru miracole, dar să ne rugăm și pentru inteligența divină. Vedem în Evanghelie că în mod normal Dumnezeu nu folosește miracole mari ca să treacă dificultățile de zi de zi. Începând cu pericolele mortale de la nașterea sa. De-abia Iisus născut este un pericol de moarte și aici intervine inteligența Duhului Sfânt. Nu este nevoie să fie neapărat miracole. Poți să citești Apocalipsa 12, de la 3 la 5. Și s-a arătat o altă minune în cer. Și iată, un mare dragon roșu, având 7 capete și 10 coarne, și pe capete 7 Și pe capetele sale 7 coarne și coada lui trăgea 3-a parte a stelelor cerului și le aruncă pe pământ. Și dragonul a stat în picioare înainte femeii care era gata să nască pentru ca să mănânce copilul imediat ce va fi născut. Și a născut un copil de parte bărbătească și a fost născut și pentru a conduce toate națiunile cu un toiac de fer și copilașul a fost răpit la Dumnezeu și la tronul lui. Apocalipsa 12, de la 3 la 5. Am învățat în cursul biblic cine este această femeie. Are foarte multe asomilianțe. O reprezintă pe Eva, pe Maria când l-a născut pe Iisus. Și biserica. Persecuția lui Irod când vrea să-l ucidă pe Iisus. Și în versetul 6 reprezintă la femeia când a fugit în deșert, care reprezintă biserica. Această istorie o cunoaștem, că gura dragonului din acel timp era reprezentată de acel monstruos lider care se numea Irod. De ajuns să ne uităm și la diversi lideri care sunt diversi irozi. Să citim Matei 2, de la 12 la 13 la 14. Iată îngerul Domnului s-a arătat lui Iosif în vis, spunând: ridică-te și ia copilul și pe mama lui și fugi în Egipt și să stai acolo până când îți voi trimite eu de vorbă, fiindcă Irod va căuta copilul ca să nimicească. După aceea s-a ridicat-o la copilul și pe mama lui în noapte și au plecat în Egipt. Aceasta a fost împlinirea Apocalipsei 12, care dragonul s-a pus înainte Doamnei, care era gata să nască fiul ca să-l mănânce. Și ce s-a întâmplat? Îngerul îi spune: ia copilul și fugi în Egipt. Și atunci Iosif și Maria nu erau religioși care dormeau pe o bancă. Ce au făcut? S-au sintonizat cu Duhul Sfânt. Și ce fac? Abandonează toate comoditățile, ascultă și lasă dragonul acolo cu gura uscată și nu a putut să devoreze copilul. Este un foarte bun exemplu pentru mulți dintre noi care nu sunt dispuși să lase comoditățile pentru a se transfera într-un deșert în Egipt, unde Iisus al nostru se va salva. Pentru că fiecare dintre noi este o Marie care îl transportă pe Iisus. Care este nostru Iisus al nostru? Mesajul pe care Dumnezeu ne l-a dat în ies la inimii noastre. Mesajul pe care noi îl dăm este în inima noastră. Trebuie să mergem în Egipt printre virgule, în deșert. Dar cea dintre Dumnezeu și diavol este prea sproporționată. Vedem că săracul nu are nicio șansă. Și atunci Dumnezeu trebuie să se ascundă, să nu se arate, pentru că această marionetă, diavolul, trebuie să facă cursul său. Din acest motiv, Dumnezeu a preferat să câștige împotriva diavolului, nu prea mult pe câmpul miracole, pentru că a fi o luptă impară, ci doar că Domnului îi place să câștige împotriva diavolului prin jocul său, același joc al diavolului. Vedem așa cum s-a întâmplat. Este bine sau rău să plătim taxa cezarului? Și el ce a spus? Dați-mi o monetă. Și i-a întrebat: a cui este această față? Față de bronz. Dar aceasta trebuie să fie fața cezarului. Și atunci să-i dați lui Cezar ce este a lui Cezar, pe mine nu mă deranjați, și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cezarului să-i dați banii, infernul, iar lui Dumnezeu să-i dați totul, pentru că el te-a creat, dar va ajunge acolo.
Lo vediamo anche in Giobbe.
Îl vedem și în Iob, capitolul 1, unde Dumnezeu îi dă multă coardă până când aceasta se spânzură. Vedem în Apocalipsa 20, de la 9 la 10. Și ce spune în Iob?
Iob 5, dal 11 al
15. Iob 5, de la 11 la 15. El înalță pe cei ce sunt smeriți și izbăvește pe cei necăjiți. El nimicește planurile oamenilor vicleni și mâinile lor nu pot să le împlinească. El prinde pe cei înțelepți în vâclenia lor și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Dau peste întuneric în mijlocul zilei, bârșbiei ziua în amiaza mare ca noapte. Astfel Dumnezeu crutește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și scapă din mâna celor puternici. Iob 5, de la 11 la 15. Vedem că Dumnezeu îl învinge pe diavol în inteligența sa și îi bate pe toți. Demonstrează a unui potențial Lucifer în cer și spune să fii atent pentru că ai să ajungi așa cum s-a întâmplat cu primul. Vedem că Iisus în dragostea face lucruri ca să prevină, așa cum scrie în Isaia 66, unde trupurile moarte ale oamenilor ard ca să arate, doar ca să nu să prevină ca oamenii să mai facă aceste lucruri, pentru că în ziua judecății oamenii nu mai au nicio scuză, așa cum scrie în Apocalipsa 20, de la 14 la 5. Vreau să spun din partea mea, nu crezi că este un mod foarte eficient să înveți inteligența mergând pe străzi? De exemplu, în cazul meu, eu știu că acolo am învățat ce funcționează și ce nu funcționează, ce să spui și ce să eviți. Să stai acasă, să vezi Biblia, este primul pas. Este de ajuns să nu mergi să te adormenți. Eu mi-aduc aminte pe străzi, la început eram foarte timidă, nu știam ce să spun, inima îmi bătea la 1000, eram roșie la față și mergeam să evangelizez lume căruia nu știam să le spun nimica. Este acolo că am învățat inteligența cum să mă prezint, nu să spun că nu funcționează, am greșit. Vedem că înveți din greșeli. Este o mică istorie pe care am auzit-o, unde spune un om merge la o persoană foarte bogată și de succes și îi cere care este secretul ca să ajungi la cel succes pe care l-ai. Și cel bogat îi spune două cuvinte: trebuie să iei decizii bune. Și omul întreabă: dar cum iei bune decizii? Și cel bogat răspunde: din experiență. Și omul întreabă din nou: și cum face experiența? Și bogatul răspunde: prin deciziile greșite pe care le iei. Să nu-ți fie frică când greșești, pentru că mergi pe străzi și greșești o dată de două ori și așa înveți ce este bun și ce este rău. Și greșelile te învață inteligența, pentru că toți vrem să fim în top, să nu greșim, să fim primii din clasă, dar nu, se învață din greșeli. Greșelile nu trebuie să te condamne ca să te facă să te simți inutil. Trebuie să învățăm inteligența. Trebuie să ne facă să ne simțim că învățăm. Cădem din prăpaste în prăpaste. Mergem pe stradă și din greșeli învățăm rapid, pentru că Duhul Sfânt vine în ajutorul tău și te învață. Când evanghelizezi, Dumnezeu nu te lasă singur. La fiecare program pe care îl facem, eu și Angela, la sfârșitul programului, o întreb pe Angela ce greșeli am făcut, cum putem să devenim mai buni, cum putem să facem lucrurile mai bune. Nu avem probleme ca să vorbim de greșelile unuia celuilalt. Ești tu care întrebi mereu. Eu nu întreb niciodată, spune Angela.
come migliorare, come fare.
Și mă întrebi idei, cum să devenim mai buni, pentru că este nevoie. Secretul de a învăța este să rămâi etern un studente. Secretul de a învăța este să înveți în continuare de la Domnul, Dumnezeu să mă ajute, nu-i că sunt la un punct bun, dar sunt în direcția aceea. Aceasta le spun fraților, dacă vor să învețe inteligența, să învețe să evangelizeze tot mai mult. Mulțumesc, Doamne! Vedem că strada este o școală. Pe stradă întâlnești prostituata, drogatul, pervertitul sexual. Îl întâlnești pe fariseu, capra pe care trebuie să o eviți. Înveți cum să faci, pentru că diavolul caută mereu să te facă să te cerți cu cineva, așa îți fură timpul, nu doar ție, dar și oițelor pe care trebuie să le ajungi. În acea dimineață, Domnul are 4-5 oițe speciale care trebuie să le ajungi și nu poți să o faci pentru că diavolul trimite o capră sau un religios și acesta îți ia timpul. Nu o faceți. Să nu mergeți să le arătați cum sunteți buni, cum cunoașteți scripturile, cunoștința biblică, sunt cel mai mare fariseu din zonă. Mergeți și căutați oițele. Nu ca să arătați că aveți o mare cunoștință de cuvinte, dar modul în care să câștigați inima lor la Hristos. Dar întrebarea este, cum se obține? Cum să ai o inteligență divină? Este întrebarea. Nu sunt secrete mari rezervate intelectualilor. Iisus a spus în Matei 11, îți mulțumesc, Tată, că ai ascuns aceste lucruri înțelepților și pricepuților și le-ai descoperit pruncilor. O evanghelie care nu este înțeleasă de copii este greșită. Vedem că astăzi religiile vorbesc cu o evanghelie unde copiii scapă. Dacă cei mari sunt oiți, ascultă și ei. Eu trebuie să ajung copiii. Nu sunt secrete mari. Ca să poți să-l învinci pe dușman în inteligența sa, aceeași inteligență care o are, trebuie să ne rugăm să primim inteligența lui Hristos, inteligența Duhului Sfânt. De aceea este important botezul Duhului Sfânt, care este indispensabil și nu trebuie să ajunge doar pe creștini prin inteligență, ci să fim conduși. Un creștin care este mereu condus de un conducător care conduce oițe și aici subintră botezul Duhului Sfânt. Romanii 8, 36. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Romanii 8, 36. Amen. Vin aceste timpuri unde suntem puși la moarte și fără inteligența Duhului Sfânt, cum facem? Vor fi oițe greșite care nu știu unde este stânga și dreapta, vorbesc în spirit, ajung la o intersecție, vorbesc în spirit și nu știu dacă este la stânga sau la dreapta, considerând că ușa largă și greșită este cea mai bună. Vedem că ușa cea mai bună astăzi este cea a senecatelor. O fac toți. Biblia spune să vă supuneți autorităților. Nu spune în felul acesta. Dacă nu este supus poruncilor. Tu ne tu supui unui nazism, unui comunism, a unor siringate care nu ar trebui să fie. Primul Petru 5, de la 8 la 10. Fiți cumpătați, fiți vigilenți, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu răgnind, căutând pe cine să devoreze. Căutați și vă împotriviți tari în credință, știind că acelea suferințe sunt împlinite în frații voștri care sunt în lume. Dar Dumnezeul întregului har, care ne-a chemat de la gloria sa eternă prin Hristos Iisus, după ce a suferit un timp, să vă facă desăvârșiți, neclintiți, întăriți, întemeiați. Primul Petru 5 de la 8 la 10. Bine, aceasta este diferența. Ați văzut, vedem că în Romanii 8:37 suntem precum oițile tăiate pentru moarte, dar în primul Petru 5, 8 vă spune, atenție, fiți vigilenți. Vedem că diavolul vine mereu ca un leu răgnind. Rezisteți-i prin credință, să fiți tari și trebuie să le evitați. Vedem că diavolul încearcă mereu să vă pună la moarte, precum Irod, dar voi rezistați-i stând tari în credință. Și după aceea Dumnezeul întregului har, după ce a suferit pentru un timp scurt, vă va face perfecți. Da, suntem puși la moarte. Injectați-vă dacă nu mâncați, însă după ce am suferit aceasta pentru o bucată de timp, Dumnezeu ne va perfecționa, ne va întări și ne va face să vin stabil. 1 Petru 5, de la 8 la 10. Da, suntem puși la moarte toată ziua, dar trebuie să rezistăm, să luptăm, să fim tari în credință. Să încercăm să înțelegem această diferență. Putem să fim oițe proaste, ignorante, care nu știu ce se întâmplă și suntem puși la moarte în fiecare zi, sau putea să fim profetice, conduse de Duhul Sfânt prin inteligența sa, și atunci vom putea rezista, știm să mergem la stânga sau la dreapta. Aici este o intersecție. Injecție da, injecție nu. Duhul Sfânt îți va spune. A doua întrebare. Acesta este răspunsul tău? Da. Duhul Sfânt ce fac? Duhul Sfânt îți va spune așa și așa și după aceea ce îți faci? Ascultă și supune-te. Cheia acestuia este să-L cauți pe Duhul Sfânt, să-L invochezi, să te îngenunchezi, să te rogi, să-I ceri, să-I scrii răspunsurile, să aștepți răspunsurile și după aceea să le asculți, să le pui în practică. Slavă Domnului! Dacă nu facem așa, atunci avem probleme, pentru că putem să murim pentru Iisus precum oițe de tăiat, să falim chemarea noastră a lui Dumnezeu, să falim scopul pentru care ne-a creat, ne-a chemat. Toți avem un scop. Nimeni nu are scopul de a încălzi o bancă. Doar cei care nu ascultă fac aceasta. Dumnezeu, înainte ca să fim născuți, avea un scop pentru noi. Vedem în Apocalipsa 13:8, înainte ca să fim născuți. Bine, sau putem să mergem înainte la o persecuție normală împotriva Bisericii lui Dumnezeu, să fim biserica fidelă, nu doar să fim fii, ci suntem chemați ca să fim principi, profeți, să fim preoți pentru împărăția sa, pentru gloria sa, mereu, mereu, pentru totdeauna, așa cum este scris în a doua scrisoare a lui Pietru 1:4, prin care ne sunt dăruite cele mai mari și prețioase promisiuni, ca prin acestea să deveniți părtașii naturii dumnezeiești, ați scăpat de putreziciunea care este în lume prin poftă. A doua scrisoare a lui Pietru 1:4. Amen. Am devenit participanți în salvare. Am devenit părtași naturii dumnezeiești pentru că ați fugit corupției lumii. Apocalipsa 7:13 până la 17. Și unul dintre bătrâni a răspuns spunându-mi, cine sunt aceștia care sunt îmbrăcați în robe albe și de unde vin? 14. Și i-am zis, Domnule, Tu știi. Iar el mi-a spus, aceștia sunt aceia care au ieșit din marele necaz și au spălat robele și le-au albit în sângele mielului. De aceea sunt ei înaintea tronului Dumnezeu și îl servesc zi și noapte în templul său. Și cel care șade pe tron va locui printre ei. Ei nu vor mai flămânzi, nu vor mai înseta, nici soarele nu va cădea peste ei, nici vreo arșiță, pentru că mielul, care este în mijlocul tronului, îi va paște și îi va conduce la izvoarele vii ale apelor și Dumnezeu va șterge toate lacrimile de la ochii lor. Amen. Aleluia. Mulțumesc, Doamne, foarte frumoase scripturi. Spune Domnul. Un mesaj de la Iisus. Eu sunt izvorul vieții. Eu sunt generatorul luminii care luminează în fiecare dintre voi. Trebuie doar să veniți la mine cu o inimă integră, cu o inimă distrusă, așa cum am dat exemplu pe cruce. Lui Petru era frică de o femeie și cocoșul a cântat și când inima se rupe în spirit, dragostea mea este spirit și putere, puteau să intre în inima sa pentru că era distrusă. Iată că puterea mea putea să zboare în afara mea și Pietru a avut o inimă ca a mea și de atunci înainte puterea mea a prins locul fricii sale și Pietru a devenit precum ceilalți fii ai mei care s-au pus pe drumul chemării mele, cu un curaj și credință și putere și determinare care venea de la mine. Și aceasta pentru că Pietru a luat decizia de a avea încredere în mine, în viață și în moarte. Și decizia este decizia pe care așteaptă pe toți, care încă vă este frică, tremurați și sunteți dubioși să vă lăsați să cădeți ca ceva mort în cuvântul meu. Aveți încredere că eu sunt mereu cu voi într-o realitate care nu se va sfârși niciodată. Nu se va sfârși niciodată pentru tine, iubită și glorioasă biserică, pentru că eu te-am ales, te-am predestinat. Ți-am dat o inimă sinceră, ca să domnești cu mine mereu, așa cum este scris, Apocalipsa 3, 21 și 22. Celui ce învinge, îl voi da să șadă cu mine pe tronul meu, așa cum și eu am învins și șed cu tatăl meu pe tronul lui. Cel ce are o ureche să asculte ce spune Duhul bisericilor. Bisericile să asculte ceea ce Duhul spune lor. Că toate bisericile, chiar și cele care nu sunt fedele, să asculte cuvântul meu, vocea Duhului Sfânt le spune lor și să se oprească să mai asculte vocea lumii, falșilor profeți, vocea neascultării lor. Dar ție, biserică fedelă, care mă cauți până când mă vei găsi, eu spun, binecuvântat este cel ce mă caută, spiritul meu, cuvântul meu, ascultarea mea, pentru că cine mă ascultă mă găsește și obține favoarea Eternului și va primi inteligența pe care voi toți o căutați. Eu nu sunt un Dumnezeu de departe, ci de aproape. Nu este voința mea ca cel rău să distrugă biserica mea în acest timp a sfârșitului. Dar așa vine, se întâmplă din cauza păcatelor bisericii apostaziei. Este voința mea absolută, este inevitabil ca să ung cu inteligența mea pe cei care mă caută cu toată inima. Nu, să nu vă fie frică. A plăcut Tatălui să vă dea împărăția eternă și noul Israel, noul Ierusalim care coboară din cer și voi veți domni cu mine într-o împărăție fără sfârșit, așa cum este scris. Aleluia! Mulțumesc, Doamne, te binecuvântez, Iisuse!
fedeli, anche se il cammino è difficile. Non aver paura, non temere, io sono colui che ti guida, sono colui che ti protegge, riparatore delle brecce. Confida in me quando la prova è difficile, lotta nella battaglia, io sarò con te, credi, e con me tu vincerai. Ti mostrerò cose grandi che tu non conosci. Confida in me, confida in me, confida. Confida in me quando la prova è difficile, lotta nella battaglia, io sarò con te, credi, e con me tu vincerai. Ti mostrerò cose grandi che tu non conosci. Confida in me, confida in me, confida in me. Io ero lì accanto a te quando gli amici ti abbandonarono. Io fui l'amico fedele quando tu sei caduto. Con la mia mano ti rialzai. Ti ho chiamato per nome. Ti ho riscattato. Tu sei mio. Quando la prova è difficile, lotta nella battaglia, io sarò con te, credi, e con me tu vincerai. Ti mostrerò cose grandi che tu non conosci. Confida in me, confida in me, confida. Quando la prova è difficile, lotta nella battaglia, io sarò con te, credi, e con me tu vincerai. Ti mostrerò cose grandi che tu non conosci. Confida in me, confida. In me, in me, in me.
Continuiamo la diretta, ma prima di cambiare soggetto, rimaniamo ancora sulla saggezza divina.
Ramonemo continuare per intelligenza divina, care mi piace molto.
Questo davanti a situazioni dove
unde am fost mereu pus în fața unor situații în care eu mă întreb dacă să fac așa, ce fac, întrerup legile credinței sau fac voința lui Dumnezeu. Este pentru a face voința Domnului, nu pentru a o întrerupe. Nu e pentru ca să arăt că sunt mai faimos. Nu mă interesează ce se întâmplă cu mine. Dacă este ceva împotriva strategiei care pare radicală, este corect sau să o fac sau să nu o fac, nu cred că este ceva împotriva. Fiecare situație are nevoie de o inteligență. Trebuie să înțelegem voința Domnului. Fiecare situație este unică și trebuie să ne urcăm pe situația specifică. Această scriptură pe care am citit-o cu exemple din trecut, în care oamenii Domnului pe care l am citat din Biblie, îmi dă mai multă credință, mă face să fiu mai puternic și nu mă interesează cum judecă ceilalți, eu fac voința Domnului așa cum cere El. Nu mă interesează ce gândesc ceilalți, mai ales frații creștini sunt ei care te judecă. Aceasta este împotriva Bibliei. Ai văzut ce a făcut Davide? Este împotriva Bibliei. Ai văzut ce a făcut Samuel? Este împotriva Bibliei în aparență, pentru că este scrisă în Biblie. Este un lucru pe care trebuie încă să-l studiem și să învățăm această inteligență. Îți citesc un mesaj din partea lui Fabian, care a scris tipul mesajului de astăzi. Dragi frați, având în vedere situația pe care o trăim acum în Italia, acum 2 săptămâni în preghiere am cerut Domnului să-mi dea inteligență la cum pot să mă comport și să mă mișc. Astăzi, frate Giuseppe, prin tine Dumnezeu mi-a răspuns. Slavă Domnului! Iob 17 9. Cel drept de asemenea se va ține la cale, calea și cel ce are mâini curate va fi tot mai mare. Și o altă scriptură din partea lui Giuseppino, Ecclesiaste 10:10. Dacă fierul este tocit și el nu ascute tăișul, atunci trebuie să pună mai multă putere, dar înțelepciunea este de folos pentru a îndrepta. Acesta este avantajul. Și eu am trimis un e-mail printre virgule, cum să spunem, folosiți scripturile, folosiți credința, fără să ascuțiți arma, spada în credință, nu este eficace. Dacă tu îți ascuți sabia cu un spirit, cu prin scripturi, atunci este o armă excepțională. Inteligența te va face să acționezi în care cel rău, neghina, nu știe cum acționezi și în cele din urmă va avea un final plăcut. Și eu vreau să ajung o scriptură la mesajul de astăzi în Iacob 1:5. Dar dacă uneia dintre voi lipsește înțelepciunea, să o ceară la Dumnezeu care dă tuturor cu generozitate fără să reproșeze și va fi dată. Amin. Și dacă, de exemplu, noi aici transmisând la radio, trebuie să folosim multă inteligență pentru că avem diavol care ne ascultă doar ca să ne critique, falși frați. Și orice lucru spunem poate să fie folosit și va fi folosit împotriva noastră. De aceea Dumnezeu vorbea lor în parabole în Matei 13, a spus în versetul 10 și 11, îi întrebau, de ce le vorbești în pilde? Și Iisus le-a spus, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele și le explica în privat, altfel nu le-ar fi înțeles. În schimb lor nu le este dat. Vedem că neghina nu înțelege acestea, vedem că au ochelarii negri și este totul negru. Depinde de ce fel de ochelari folosesc. Vedem că oițile înțeleg și nu putem să vă spunem ce să faceți, ce nu facem în situațiile critice. Trebuie să înțelegeți voi. Pentru că unui care înțelege bine este nevoie de puține cuvinte. Iisus nu putea să spună, este corect să plătești taxele lui Cezar. Nu, pentru că el banii folosește ca să-i crucifică pe evrei. El trebuia să fie atent pentru că erau capre, neghină, pentru că aceștia ascultau și încercau să-l crucifică, nu? Pentru Cred, allora, Gesù, pentru ceea ce spune pe internet, no? Și Iisus nu putea să spună nu.
Tu puteți evita, evita,
dacă puteți să evitați, evitați, doar aceștia sunt capre, sunt ale diavolului, banii îi folosesc ca să facă rău. Și el a cerut un ban și le-a spus, dați-mi o monetă, dați lui Cezar ceea ce este lui Cezar și lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu. Cine vrea să înțeleagă, să înțeleagă. Ceea ce, ce merita Cezar? Nimic, mai puțin decât merita faraonul, care atunci când au plecat ei din Egipt, pentru că ei și-au luat multe bogății și au plecat, din Egipt. În schimb, sclav 400 de ani în fața lui Dumnezeu și meritau acele bogății. Noi putem să vă dăm idei, și voi trebuie să le interpretați precum pilde, trebuie să folosiți inteligență, pentru că noi nu putem să spunem negru pe alb. Puteți să vă dăm metrul de măsură, inteligența, pentru la care poporul lui Dumnezeu l-a folosit în Biblie. V-am dat exemplele astăzi și am făcut lucruri, că dacă le-aș face eu, m-ar critica, însă sunt scrise în Biblie. Multe întrebări pe care le puneți, pot să fac aceasta, pot să fac cealaltă. Eu merg cu mesajele voastre la fratele Giuseppe și uneori sunt mesaje foarte decise, delicate. Și eu îl întreb pe Giuseppe, ce pot să răspund? Pentru că fratele Giuseppe îmi spune să răspund așa, să fac conform credinței mele, așa cum cred eu, cum decid eu. Dacă un lucru dă slavă Domnului, atunci mergi. Este legea care spune că trebuie să mergi să adorezi idole din Daniel capitolul 3. Daniel și prietenii săi au spus, este împotriva legii, trebuie să ador siringata. Dar eu idolul nu-l ador, nu-l adoresc, pentru că în interiorul sângelui meu nu pot să pun porcările care mi le dați, eu nu știu ce dras sunt în aceste injecții. Pentru că în Biblie să bei sangul este interzis. Eu sunt de acord cu Martul Iehova, în schimb sunt de acord cu siringile și în sfârșit puteam să pună în aplicare să facă conform credinței lor. În schimb, au spus da, faceți așa că eu vă spun să faceți conform credinței voastre. Slavă Domnului! Amin! Mulțumesc, Doamne!